Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վերջին մեկ օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի 322 նոր դեպք է արձանագրվել, ապաքինվել է 293 մարդ, եւս 4 մարդ մահացել է։ Քրեական գործ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի եւ նրա որդու դեմ Հայրապետյաններին մեղադրում են իրենց իսկ ենթակային առևանգելու, ծեծի ենթարկելու եւ գումարներ շորթելու համար։ Ռուբեն Հայրապետյանն այս պահին Մոսկվայում է։ Ռուսաստանում կորոնավիրուսի համաճարակի սկզբից ի վեր արձանագրվել է մահացության ամենաբարձր ցուցանիշը 150 մահացած 24 ժամում։ Կորոնավիրուսը կասկածում նաեւ Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովի մոտ, նա գտնվում է մոսկովյան հիվանդանոցներից մեկում։ Նախ սակայն այդ ժամի հիմնական լուրերը։ Վերջին 24 ժամերին Հայաստանում կորոնավիրուսի 322 նոր դեպք է արձանագրվել, 4 մարդ մահացել է, այս մասին հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը, ապաքինվածների թիվը 293-ն է, վերջին մեկ օրում ռեկորդային թվով ավելի քան 1800 թեստ է կատարվել մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերի ընդհանուր թիվն անցել է 5,100,000-ը, գրեթե 333,000 մարդ մահացել է, շուրջ 1,900,000-ը ապաքինվել, սա այն վկայում Միացյալ Նահանգներում գործող Ջոնս Հոփքինսի համալսարանի հրապարակած տվյալները։ Պեկինում այսօր մեկնարկել է Չինաստանի օրենսդիր մարմնի համաժողովրդական ներկայացուցիչների պալատի հերթական նստաշրջանը, դրա ընթացքում ելույթ ունեցել վարչապետ Լի Կեցյանը, նշելով, որ կորոնավիրուսի համաճարակն իրեն ստիպում է զգալիորեն փոխել տնտեսական զարգացման ծրագրերն։ Առաջին անգամ 1990 թվականից ի վեր Չինաստանի կառավարությունը տնտեսական աճի ցուցանիշներ չի նախանշելու, հայտարարել է Կեցյանը։ Այսօր կեսօրին Պակիստանի խոշորագույն Կարաչի քաղաքի մերձակայքում վթարի է ենթարկվել երկրի ազգային ավիափոխադրող Պակիստանյան միջազգային ավիաուղիներ ընկերության օթանավը։ 99 ուղևորների և անձնակազմի 8 անդամների ճակատագրի մասին առայժմ որևէ պաշտոնական տեղեկատվություն չկա։ Օթանավը ներքին թռիչքեր իրականացնում Լահոր քաղաքից, հրապարակված տեսագրություններից պարզ է դառնում, որ օթանավը կործանվել է Կարաչիի խիտ բնակեցված թաղամասերից մեկի հարևանությամբ։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին այսօր կոչ է արել Պաղեստինի բնակչության Ստամբուլի Իսրայելի դեմ։ Իրանի ղեկավարի այս հայտարարությունը հնչել է Թեհրանում կայացած մի հավաքի ժամանակ, դրա ընթացքում Ալի Խամենեին բացառել է որևէ տեսակի համագործակցություն կամ հաշտություն Իսրայելի հետ, այդ պետությունն անվանելով մեջբերում քաղցկեղացին գոյացություն, որ պետք է վերածվի և արմատախիլ արվի։ Ուկրաինան և Արժույթի միջազգային հիմնադրամը նախորդին 5 միլիարդ դոլար վարկի տրամադրման շուրջ համաձայնություն են ձեռք բերել ուկրաինական աղբյուրների տեղեկություններով, գումարը Կիևին կտրամադրվի 18 ամսով և նախատեսված կլինի կորոնավիրուսի համաճարակի տնտեսական հետևանքների հաղթահարման համար։ Ակնկալվում է, որ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի առաջին տրանշը Ուկրաինան կստանա արդեն մայիսի վերջին։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, նախ գլխավոր թեմայի՝ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի մասին։ Այսօր կեսօրին առողջապահության նախարարությունը հրապարակեց կորոնավիրուսի տարածմանը վերաբերող վերջին վիճակագրությունը։ Լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ վերջին մեկ օրում վարակակիրների թիվն աճել է 322-ով, այսպիսով վերջին մեկ շաբաթում Հայաստանում օրական միջինը 244 նոր վարակակիր էր հայտնաբերվում, 170 հիվանդ ապաքինվում էր կորոնավիրուսի համաճարակի շուրջ վերջին հայաստանյան զարգացումներն իմի է բերել Սուսան Բադալյանը։
Վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսային վարակի 322 նոր դեպք է գրանցվել։ Մահվան դեպքերը 4-ն են, բոլորը տղամարդիկ՝ 52, 61, 81 եւ 82 տարեկան։ Մինչև օրս COVID-19-ից 74 քաղաքացի է մահացել, վարակ ունեցող, բայց այլ հիվանդությունից մահացածները 28-ն են։ Աննախադեպ մեծ թվով քաղաքացիներ են թեստավորվել վերջին մեկ օրում 1832 հոգի, ապաքինվածները 293-ն են։ Բուժ հաստատություններում այս հին բուժում է ստանում 2952 պացիենտ։ Այսօր Հանրային խորհրդի հեռավար նիստին մասնակցող առողջապահության նախարարը մի շարք հարցերի է պատասխանել։ Հնարավոր է Հայաստանը առողջապահական համակարգի ծանրաբեռնվածության պատճառով ինչ-որ պահից սկսած բուժօգնություն չտրամադրի ծանր անհույս հիվանդներին։
Խորը սորտավորման հնարավոր է գնանք, այսինքն օրինակ խորը սորտավորումը նաև պատերազմի ժամանակ արվում, երբ այն պացիենտներին են հիմնականում վերցնում բուժման, որոնք որ շանս ունեն փրկվել և հակառակը, և չի բացառվում, որ նույնիսկ այս պահպանման ժամանակ մենք մոտ օրերս չգիտեմ դրան գնանք, բայց մենք ամեն ինչ անում ենք, որ չգնանք, նոր օրինակ մահճակալներ ենք ծավալում և այլն։ այն տարբերակով, որ եթե այսօրվանից նոր հիվանդ չունենանք, արդյոք արդեն ունեցած հիվանդները մեզ կբերեն այդ խորը սորտավորման, չեմ կարծում։
Ախտանշան չունեցող կամ թեթև նշաններով քաղաքացիները առողջապահական գերատեսչության նոր որոշումից հետո այսօրվանից սկսած պետք է ինքնամեկուսանան տանը, նրանց հիվանդանոցներում ու հյուրանոցներում այլևս չեն պահելու։ Բատնեցիները հետաքրքրվեցին հանրային խորհրդի անդամները։
Ինչ եք առաջարկում, ինչ անենք այդ մարդկանց, 1000 հոգի ուր պահենք։ Չկա պահելու տեղ, դրա համար ուղարկում ենք տուն։ Ավելին ասեմ, դրական ախտորոշումով քաղաքացիներին տուն ուղարկելը ավելի անվտանգ է, որտեղ իրենք գիտեն, որ դրական են և կպաշտպանվեն, և տնեցիքին կպաշտպանեն, քան թե մյուս բոլոր քաղաքացիներին, որոնք որ հնարավոր է դրական են, բայց չգիտեն դրա մասին։
Առողջապահության նախարարը մեկ անգամ էլ ընդգծեց դիմակ կրելու անհրաժեշտությունը, այն պաշտպանում է, նույնիսկ եթե սխալ ես կրում։
Հիվանդության տարածման մի օղակը, այսինքն հիմնական ուղղությունը կանխարգելելու համար, դա օդակաթիլային եղանակն է։ Նաև դա վարքագիծ է դրսևորում մեր ձեռքերը բերանին չդիպչացնելու, քթին չդիպչացնելու, հակառակ մեր բերանի կամ քթի պարունակությունը արտաքին աշխարհ չսփռելու համար։ Հետևաբար միևնույն է, կարևոր է այն կրելը, նույնիսկ եթե դժբախտաբար մեր որոշ քաղաքացիներ այն կրում են բազմակի և ոչ ճիշտ։
Համավարակի ավարտը չի նշմարվում, պատվաստանյութի հարցերն էլ շուտ չեն լուծվի։ Արսեն Թորոսյանը չհուսադրեց, մի քանի ամսից ավելի լավ չի լինելու։
Կորոնավիրուսի թեմային դեռ կանդրադառնանք, այժմ մի աղմուկալի քրեական գործի մասին, որի գլխավոր գործող անձը նախկին իշխանությունների թերևս ամենաօդիոզ ներկայացուցիչներից մեկն էր՝ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը։ Հայրապետյանին և նրա որդուն մեղադրում են իրենց իսկ ենթականերից մեկին՝ Սևանում գտնվող հարսնակար համալիրի տնօրենի դեմ 2016 թվականին անօրինական գործողություններ կատարելու համար։ Ի դեպ, Ռուբեն Հայրապետյանի անվան հետ կապված նախորդ ամենաաղմուկալի սկանդալը ևս հարսնակար ետ էր կապվում։ Նույն անուն Երևանյան ռեստորանում 2013-ին Հայրապետյանի թիկնապահները ծեցելով սպանել էին ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանին։ Նոր հարսնակարի գործի մանրամասները ներկայացնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ, հանրապետական նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանին և նրա որդուն որպես մեղադրյալ ներգրավվելու որոշում է կայացվել։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է հարուցված քրեական գործի շրջանակներում պարզվել է, որ Հայրապետյանի կազմակերպմամբ իր ընտանիքին պատկանող հարսնակար ռեստորանահյուրանոցային համալիրի գործադիր Մարմնի ղեկավարն ազատությունից ապօրինի զրկվել ու շուրջ 22 օր պահվել է հարսնակարում, ենթարկվելով ծեծի ու նվաստացումների։ Հայրապետյանների փաստաբան Ամրամ Մակինյանը հրաժարվեց հարցազրույց տալ, ասաց հետևենք իր Facebook-յան գրառմանը։ Facebook-յան էջում նշել էր, գործում փաստական տվյալներին նշույլ անգամ չկա, որ Ռուբեն Հայրապետյանը կազմակերպել է հարսնակար համալիրում Հայկ Շահնազարյանի կամքին հակառակ ազատությունից ապօրինի զրկելը կամ նրան ֆիզիկական ուժեղ ցավ ու հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառել է եւ այլն։ Փաստաբանն ընդգծում է, թե առանց փաստերի քնչական կոմիտեն ինչու է այսպիսի ակերպումներով հաղորդագրություն տարածել, դժվար չէ կռահել։ Ասել է, մի բան է հիմնավորել նայլ, գրել է փաստաբանը։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյան, ցնանրադառնալով վերջին շրջանում հարուցված քրեական գործերին, ասաց՝ մեկը մյուսի հետևից երկրից դուրս են գալիս ու չեն վերադառնում տարբեր քրեական գործերով անցնող նախկին պաշտոնյաներ։ Ըստ իրավապաշտպանի, սա իրավապահների թերացումն է։
Քրեական գործի բովանդակության մասին որևէ մեկս չունենք տեղեկատվություն, որովհետև ընթացակարգն է այդպեսի։ Դրա մասին տեղեկություն ունեն մանրամասների մասին, մասնավորապես ում պիտի առաջադրվի մեղադրանք, երբ պիտի առաջադրվի մեղադրանք, երբ կարանքի միջնորդությունը։ Գիտի ընդամենը երկու մարմին, դա քնչական մարմիններն են և դատախազությունն է։ Հետևաբար ես բոլոր հիմքերը ունեմ կասկածելու, որ այդ արտահոսքը պատահական չի և այդ ինֆորմացիա արտահոսքը դա կարող է լինել մեծ գործարքի արդյունք։ Հատկապես հաշվի առնելով, որ մեծ մասը մեկնում է Ռուսաստանի Դաշնություն և մենք տեսնում ենք, որ որևէ մեկին այդպես չեն արտահանձնում, ես բոլոր հիմքերը ունեմ ընդդելու, որ դա մեծ գործարքի արդյունք է, որը երաշխավորված գործարք է, որ դու գնալու ես այնտեղը, որտեղից քեզ չեն արտահանձնում։
Գործարքում հետ Տիկին Կարապետյանց
իրավապահ մարմինների հետ եւ դատախազության հետ։ Այսօր իրավապահ մարմինն ու դատախազությունը կիսաաստվածային իրավիճակում են գտնվում, կարգավիճակ, որովհետեւ իրենք են որոշում եւ դա օրենքով է նախատեսված։ Իրենք են որոշում, թե որ պահին մեղադրանք առաջադրեն, ինչ ու կհարցակնեն։
Ըստ պաշտոնական վարկածի, համալիրի նախկին աշխատակիցը Հայրապետյանների ընտանիքին պատկանող հայկական Հայկական բանկից 52 միլիոն դրամ վարկ է ստացել, մի մասն օգտագործել է համալիրի գործունեությունն ապահովելու համար, իսկ մնացած 30 միլիոն դրամով սեփական տաքսի ծառայություն է հիմնել։ Պատշաճ կատարելով վարկային պարտավորությունները, սակայն չունենալով համալիրի սեփականատերերի թույլտվությունը։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ 52 միլիոն դրամը ստանալու նպատակով իթիվս այլ գործողությունների Ռուբեն Հայրապետյանը հայհոյանքներ տալով էլեկտրաշոկով հարվածել է իր նախկին աշխատակցի այդին, պահանջելով գումարը։ Բացի այդ, Հայրապետյանի որդին ստիպել է հարսնակար կանչել աշխատակցի մորը, քրոջը, տատին, ընկերուհուն, որոնց ներկայությամբ ճնշումների է ենթարկել։
Եթե կորոնավիրուսի համաճարակը չլիներ, ապա 2020 թվականի գարնան հայաստանյան գլխավոր իրադարձությունը կդառնար սահմանադրական դատարանի ճակատագրին վերաբերող հանրաքվեն, որը հիշեցնեմ նախապես նշանակված էր ապրիլի 5-ին։ Կորոնավիրուսի տարածումը սակայն խախտեց նախապես գծված սցենարը, և մի քանի օր առաջ վարչապետ Փաշինյանը ստիպված էր հոստովանել համաճարակաբանական ներկա պայմաններում սահմանադրական դատարանի հետագա կենսագործնեության շուրջ հանրաքվեն հնարավոր կլինի անցկացնել ոչ վաղ քան 1 տարի հետո։ Նման պայմաններում Հայաստանի կառավարությունը կարծես ակված է միայն պիսի տարբերակի, որ հնարավորություն կտա գոնե մասնակիորեն լուծել սահմանադրական դատարանի կազմի հարմացման հարցը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ իմ քայլական Վլադիմիր Վարդանյանը կարծում է, որ այժմ քննարկվող և Վենետիկի հանձնաժողով ուղարկված նոր իրավակարգավորումները կհանգուցալուծեն սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը։ Նշենք, որ առաջարկվող իրավակարգավորումների համաձայն Հրաչ Թոմասյանի լիազորությունները, որպես ՍԴ նախագահ, դադարեցվում են և պետք է ընտրվի նոր նախագահ դատավորների կազմից։ Բացի այդ, կդադարեցվեն 12 տարուց ավելի պաշտոնավարած սահմանադրական դատարանի դատավորների լիազորությունները։ Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանն ասում է, թե այս լուծումը հասկանալի և ըմբռնելի է և տեսաբանների, և պրակտիկ իրավաբանների համար։ Այն հնարավորություն կտա ունենալ այն սահմանադրական դատարանը, որը նախատեսված է սահմանադրությամբ։ Հիմա այն, ինչ որ քննարկվում է, դրանք իսկապես իրատեսական խնդիրը կլուծեն։
Ես ենթադրում եմ, որ այո, սահմանադրական դատարանի նախագահի լիազորությունը անմիջապես դատարացվեն, և սահմանադրական դատարանի նախագահը պետք է ընտրվի սահմանադրական դատարանի դատավորների կողմից։
Իսկ դրանից հետո արդեն միաժամանակ նաև նրանք, ովքեր 12 տարի պաշտոնավարել են, նույնպես նրանց լիազորությունները դատարացվում են։ Բայց ճիշտ եմ հասկանում, որ Հրաչ Թովմասյանը շարունակելու է պաշտոնավարել որպես ՍԴ անդամ, շարքային անդամ, քանի որ նա ընդամենը 2018-ին է նշանակվել այդ պաշտոնում։
Չափանիշ հետևյալն է, ով 12 տարի պաշտոնավարել է, բնականում է, և սահմանադրական դատարանի նախագահը պետք է ընտրվի սահմանադրական դատարանի դատավորների կողմից։ Դուք անդադար հիշատակում եք անձանց անունները, էլի, հասկանում եք, այստեղ անձերի խնդիր չէ, խոսքը վերաբերում է շատ հստակ ինստիտուցիոնալ խնդրի լուծմանը։
Խորհրդարանի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունն առայժմ ձեռն պահ է մնում նոր առաջարկների վերաբերյալ գնահատականներից, ինչպես նշեց խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը, սպասում են պաշտոնական փաստաթղթի հրապարակմանը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը, սակայն, հիշեցնում է, ամիսներ առաջ հորդորում էին իշխանությանը խնդիր լուծել խորհրդարանում և անիմաստ հանրաքվե կազմակերպելու համար 7 միլիոն դոլար չծախսել, սակայն իշխանական պատգամավորները իրենց հակադարձում էին, թե խորհրդարանի միջոցով հարցի լուծումն անհնար է։
Ոչ տեղյակ ենք, թե Վենետիկի հանձնաժողով ինչ է ուղարկվել որպես գործագիտական եզրակայություն հայցման փաստաթուղթը, ոչ տեղյակ ենք, թե իրավական ինչ մեխանիզմերով են այդ ամեն ինչը պատկերացնում։ Պետք է ունենանք փաստաթուղթ, կարդանք, ըստ դրա ասենք իրավաչափ է, թե իրավաչափ չէ։
Հավելենք, որ ընդդիմադիր ամենամեծ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանն ասաց, որ մամուլի հրապարակումներից բացի պաշտոնական որևէ փաստաթուղթ չեն ստացել, հետևաբար գնահատական տալ չեն կարող։
Վերադառնանք կորոնավիրուսի թեմային։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը նախորդին հատեց 5 միլիոնի շեմը։ Համաճարակի էպիկենտրոնը Միացյալ Նահանգներից աստիճանաբար տեղափոխվում է հարավ, Լատինական Ամերիկա։ Լսենք Հրաչ Մելքունյանին։
Այսօրվա դրությամբ ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 5,209,000-ի, մահվան դեպքերը 335,000-ի, բուժվածների թիվը 2,100,000-ի։ Այս շաբաթվա ընթացքում կորոնավիրուսի ամենաշատ նոր դեպքերը արձանագրվել են Ռուսաստանում և Բրազիլիայում։ Ռուսաստանը ավելի քան 326,000 դեպքերով երկրորդն է ԱՄՆ-ից հետո, իսկ Բրազիլիան երրորդը գրեթե 311,000 դեպքերով։ աշխատագետների կարծիքով Բրազիլիայում վարակվածների թիվը իրականում կարող է ավելի մեծ լինել, քանի որ այնտեղ զանգվածային թեստավորում չի անցկացվում։ Ավելի քան 200 միլիոն բնակչություն ունեցող Բրազիլիայի նախագահ Ժայր Բոլսոնարոն դեմ էր կարանտինային խիստ միջոցներին և երկիրը հայտնվել է այդ վիճակում։ Հիմա նա հայտարարել է, որ ստորագրում է դաշնային օգնության ծրագրով ավելի քան 10 միլիարդ դոլարի հատկացումներ կատարելու օրինագիծը։ Կորոնավիրուսից տուժած նահանգներին և տեղական իշխանություններին օգնություն տրամադրելու օրինագիծը խորհրդարանը ընդունել էր այս ամսվա սկզբին, բայց Բոլսոնարոն մինչև հիմա այն չէր ստորագրում, չնայած նահանգները և մեգապոլիս Ռիո դե Ժանեյրոն հրատապ օգնության կարիք ունեին։ Ռիո դե Ժանեյրոյի քաղաքային իշխանությունները ցանկանում են լրացուցիչ դաշտային 7 հոսպիտալ ստեղծել, բայց առայժմ միայն մեկն է գործում Մարականա մարզադաշտի տարածքում։ Խոստացված 1300 մահճակալներից ստացել են ընդամենը 200-ը։ Հաշվի առնելով կորոնավիրուսի աճող դեպքերը, փորձագետները ենթադրում են, որ առաջիկա օրերին Բրազիլիան կարող է դառնալ երկրորդ երկիրը կորոնավիրուսով վարակված բնակչության թվով։ Ամենաշատ դեպքերը և մահացությունը Միացյալ Նահանգներում է։ Այնտեղ հաստատվել է կորոնավիրուսի ավելի քան 1,600,000 դեպք, մահացել է 96,000-ից ավելի մարդ։ ԱՄՆ-ում դեռ կորոնավիրուսի բռնկման սկզբնական շրջանում փորձագետները նախագահ Թրամփը ասում էին, որ մահվան դեպքերը կարող է հասնել 100,000-ի գուցե և ավելին։ Վերջին 2-3 շաբաթներին Դոնալդ Թրամփը բազմիցս ասել է, որ վիրուսի տարածման կորագիծը ցած է թեքվել, հիվանդության պիկը հաղթահարվել է, ուստի տնտեսությունը և առևտուրը պետք է աստիճանական վերաբացվեն։ Այդ ուղղությամբ նախագահի ուղղակի կարգադրություն հրամանագիր չկա, Թրամփը ծրագիր էր ներկայացրել, որոշում ընդունելու իրավունքը թողնելով տեղական իշխանություններին։ Յուրաքանչյուր նահանգապետ, հաշվի առնելով իր մոտ ստեղծված իրավիճակը, փոփոխությունները, ինքն է որոշում կայացնելու տնտեսության այս կամ այն ճյուղը վերաբացելու մասին։ Այսօրվա դրությամբ բոլոր 50 նահանգներում կարանտինի պայմանները մեղմացվել են, ամերիկյան տնտեսությունը սկսել է շնչել։ Թրամփը երեկ այցելել է Միչիգան, Ford Motors ավտոգործարան։ Միչիգանի նահանգապետը դեմոկրատական կուսակցությունից է և կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարի հարցերում որոշ լարվածություն կա նահանգապետի և Թրամփի միջև։ Թրամփը շրջել է Ford-ի գործարանում, որտեղ հիմա արտադրում են նաև թոքերի արհեստական շնչառության սարքավորումներ, ինչպես նաև անհատական պաշտպանության բժշկական պարագաններ։ Չնայած գործարանում դիմակ կրելը պարտադիր է, գործարանի ղեկավարության նախկինում ընդունած որոշման համաձայն բոլոր աշխատակիցները, բոլոր այցելունները պետք է դիմակ կրեն, բայց Թրամփը առանց դիմակի էր։ Լրագրողներին նա ասել է, թե իր հետ դիմակ ունի, արտադրամասում հակել է, ցույց է տվել ձեռքում պահած դիմակը, բայց տեսախցիկների առաջ չի ցանկանում այն հագնել։ «Չեմ ցանկանում այն տեսնելու բավականություն պատճառել մամուլին», ասել է նա կատակի տալով։ «Անկեղծ ասած, կարծում եմ դիմակով ավելի լավ տեսք ունեմ»։
Ռուսաստանում կորոնավիրուսի տարածման տեմպերը եւս չեն նվազում։ Վերջին 24 ժամերին Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում կորոնավիրուսի համաճարակի սկզբից ի վեր մահացության ամենաբարձր ցուցանիշն է արձանագրվել։ Նույն ժամանակահատվածում մոտ 9000 նոր վարակակիր է գրանցվել, որոնցից 3000-ը միայն Մոսկվայում։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանում մի կողմից արդեն մի քանի օր է նոր վարակվածների թիվը չի գերազանցում 9000-ը, մյուս կողմից գալիորեն ավելացել են կորոնավիրուսից մահացած թիվը։ Այսօր օրինակ հակառեկորդ է արձանագրվել, մեկ օրում կորոնավիրուսից մահացել է 150 մարդ, մեծ մասը Մոսկվայում։ Սրանք պաշտոնական տվյալներն են, անկախ փորձագետները եւ ընդդիմությունը իշխանություններին մեղադրում են իսկական թվերը թաքցնելու մեջ։ Խնդիրը նրանում է, որ Ռուսաստանում կորոնավիրուսը որպես մահվան պատճառ չեն նշում բոլոր դեպքերում, երբ կորոնավիրուսով պացիենտ մահանում է, հաճախ նշում են թոքաբորբ, եւ այդ դեպքերը չեն ներառվում պաշտոնական վիճակագրության մեջ։ Ամեն դեպքում նույնիսկ պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է, որ կորոնավիրուսից մահացածների թիվը վերջին օրերին զգալիորեն մեծացել է։ Հիշեցնեմ, կորոնավիրուսի վարակն ավելի վաղ հայտնաբերվել էր նաև Ռուսաստանի վարչապետի, մշակույթի և քաղաքաշինության նախարարների, Պետդումայի որոշ պատգամավորների, Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի մոտ։ Պեսկովից բացի բոլոր պաշտոնյաներն արդեն ապաքինվել են և վերադարձել են աշխատանքի, Պեսկովը դեռ մնում է հիվանդանոցում։ Երեկ երեկոյան մի շարք ռուսական աղբյուրներ, այդ թվում նաև դաշնային գործակալությունները, տեղի տեղեկություն էին տարածել, որ վարակվել է նաև Չեչնիա ղեկավար Ռամզան Կադիրովը, ում մոտ բավականին ծանր թոքաբորբ է եւ որ նրան տեղափոխել են մոսկովյան հիվանդանոց։ Սակայն պաշտոնական տեղեկություն Կադիրովի առողջության մասին մինչ այս պահը դեռ չկա։ Իսկ ռուսաստանցիներն էլ համացանցում կատակում են, որ Մոսկվայից ստացած հսկայական գումարներով Չեչնիա ղեկավարը թանկարժեք մեքենաներ էր գնում, իսկ ռեգիոնում չկա նույնիսկ մեկ նորմալ հիվանդանոց եւ դրան ստիպված Մոսկվա են տեղափոխել։ Ավելեմ, Ռուսաստանում մարտի կեսերից գործում է կարանտինային խիստ ռեժիմ, տարբեր ռեգիոններում տարբեր կանոններով, եւ այդ ռեժիմը երկարաձգվել է մինչեւ մայիսի 31-ը։ Մոսկվայում օրինակ աշխատում են բոլոր արդյունաբերական եւ շինարարական կազմակերպությունները, սակայն մոսկվացիների մեծ մասի համար կարանտինային խիստ ռեժիմը պահպանվում է։ Դիմակների եւ ձեռնոցների կրելն էլ պարտադիր է հանրային բոլոր վայրերում, տրանսպորտից օգտվելու համար էլ անհրաժեշտ են էլեկտրոնային հատուկ անցագրեր։ Սահմանափակումները ոստիկանությունը խստությամբ վերահսկում է։ Ռուսաստանի ռեգիոնների մեծ մասում չեն աշխատում առևտրի սրահները, ոչ մթերային խանութները, կրթական կառույցները, ռեստորանները, գեղեցկության սրահները, փակ են բոլոր զբոսայգիները։ Տնտեսագետներ նահանգում են, որ գործարարներից շատերը ստիպված են լինելու փակել իրենց ձեռնարկությունները եւ հետ համաճարակային շրջանում նրանցից շատերը չեն բացվելու։ Բիզնես օմբուդսմեն Բորիս Ցիտովի անցկացրած մոնիտորինգի համաձայն մասնավորապես Ռուսաստանում փոքր եւ միջին բիզնեսի ներկայացուցիչների կեսից ավելին 53% իրենց իրավիճակը բնութագրել են որպես աղետ կամ ճգնաժամ։ Հարցվածների 62.2% իրենց ձեռնարկությունների գոյատևման հնարավորությունները գնահատել են 50%-ից ցածր։ Հարցվածների միայն 13.4%-ն է վստահություն հայտնել, որ կորոնավիրուսից հետո վերաբացելու է բիզնեսը։ Այս նույն մոնիթորինգի համաձայն բիզնեսին դաշնային աջակցությունը բացասական է համարում հարցված գործարարների 55.1%-ը։
Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի առանց այդ էլ ոչ այնքան փայլուն հարաբերություններն առաջիկայում կարող են էլ ավելի սրվել, պատճառը Սպիտակ տան երեք հրապարակած որոշումներ, որի համաձայն Միացյալ Նահանգները որոշել են դուրս գալ բաց երկնքի մասին համաձայնագրից։ Այս պայմանագրով Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի զինվորականները հնարավորություն էին ստանում օդից դիտարկել միմյանց տարածքը միջազգային պայմանագրերի կատարմանը հետևելու նպատակով։ Լսենք Հեղինե Բունյանյանին։
Ամերիկան դուրս է գալիս բաց երկնքի պայմանագրից Ռուսաստանի հետ տարաձայնությունների, այդ թվում Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի պատճառով։ Մոսկվան պարբերաբար ոտնահարում է այդ պայմանագրի դրույթները, թույլ չի տալիս թռիչքները իր իսկ կողմից բռնազավթված շրջանների, ինչպես նաև Կալինինգրադի օդային տարածքով, երեկ հայտարարեց պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն, ընդգծելով, Վաշինգտոնը պատրաստ է վերանայել անդամակցությունը, եթե Մոսկվան բարեխղճորեն կատարի ստանձնած պարտավորությունները։ Ավելի ուշ այս մասին խոսեց նաև Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը։
Russia and us have developed a very good relationship. As you know, we worked on the oil problem together.
Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները շատ առաջ են գնացել վերջին մի քանի ամիսներին եւ կարծում եմ, որ բաց երկնքի մասով էլ հարցը կկարգավորենք։ Սակայն այս պահին հստակ է, որ կա պայմանագիր, որին կողմերից մեկը չի ենթարկվում, եւ քանի դեռ դա շարունակվում է, մենք էլ չենք մնա դրան հավատարիմ։
But they don't adhere to it and we do.
Համաձայնագիրը, որ միավորում էր 35 պետությունների, հնարավորություն է տալիս մասնակիցներին անզեն օթանավերով թռիչքներ իրականացնել մեկը մյուսի տարածքում, զինուժի եւ սպառազինության փոխադարձ վերահսկողության համար։ Վաշինգտոնը պնդում է, Մոսկվան շարունակաբար խախտել է այս պայմանավորվածությունը, ընդ որում մի քանի դրույթներով։ Ռուսաստանը թույլ չի տվել դիտարկման նպատակով թռիչքները իր իսկ կողմից բռնազավթված վրացական շրջանների, Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի հետ ձգվող սահմանին, դրանով իսկ փորձելով առաջ տանել իր կեղծ պնդումները, թե այդ օկուպացված տարածքները անկախ պետություններ են, պնդել է Փոմպեոն, հավելելով, Կրեմլին նույն ռազմավարությունը կիրառել է նաև Ղրիմում, որի բռնազավթումը Ամերիկան չի ընդունել եւ երբեք չի ընդունելու։ Խախտելով պայմանագրի դրույթները, Ռուսաստանն արգելել է թռիչքները նաև Կալինինգրադի վրայով, որտեղ այժմ ռուսական զրահատեխնիկայի մեծ չափականակ է կենտրոնացած, այդ թվում միջին հեռահարության միջուկային հրթիռներ, որոնք ուղված են ՆԱՏՕ-ի դեմ, հայտարարել է պետքարտուղարը, հավելելով, անցած տարի Կրեմլը արգելել է նաև Ամերիկայի և Կանադայի համատեղ վերահսկողական թռիչքները, որոնց նպատակն էր հետևել ռուսական լայնածավալ զորավարժություններին։ Պարզից էլ պարզ է, որ այս համաձայնագրում մնալը չի բխում Ամերիկայի շահերից, հայտարարել է Փոմպեոն, տեղեկացնելով այսօր արդեն Վաշինգտոնը համաձայնագրից դուրս գալու մասին դիմումը կուղարկի դրան միացած մյուս երկրներին։ Պաշտոնական Մոսկվան կտրականապես հերքել է Վաշինգտոնի մեղադրանքները, միաժամանակ ակնարկել, թե այս քայլով Ամերիկան հարվածի տակ է դնում նախ եւ առաջ իր դաշնակիցների անվտանգությունը։ Մեր դիրքորոշումը հստակ է եւ անփոփոխ։ Համաձայնագրից դուրս գալով Ամերիկան եւս մեկ հարված է հասցնում Եվրոպայի ռազմական անվտանգությանը, որն առանց այդ էլ թուլացել է վարչակազմի նախորդ քայլերի հետևանքով, հայտարարել է փոխարտգործ նախարար Ալեքսանդր Գրուշկոն։ Ֆրանսպրեսի հաղորդումով ՆԱՏՕ-ի անդամ մյուս երկրների դեսպաններն այսօր արտահերթ հանդիպում են անցկացնելու այս հարցը քննարկելու համար։ Մինչ այդ Գերմանիայի արտգործնախարարն արդեն հայտարարել է, որ Եվրամիության անդամները հետևելու են պայմանագրին եւ փորձելու են համոզել, որ Վաշինգտոնը եւս հավատարիմ մնա դրան։ Մենք Ֆրանսիայի, Լեհաստանի եւ Մեծ Բրիտանիայի հետ բազմիցս ասել ենք, Ռուսաստանի հետ խնդիրները չարժեն, որ մենք դուրս գանք այս համաձայնագրից, ասել է Հայկոմասը։
Տրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեք ժամաներ էր Շուշի մասնակցելու Լեռնային Ղարաբաղի 4-րդ նախագահ Հարայիկ Հարությունյանի երթմնակալության առաջության, դրան հաջորդել է պաշտոնական ընդունելությունը, որի ընթացքում դատելով հրապարակված մի շարք լուսանկարներից Հայաստանի եւ Ղարաբաղի ղեկավարները սոցիալական հեռավորությունը չեն պահպանել։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Արցախի նորընտիր նախագահ Արայիկ Հարությունյանի երթմնակալությանը հաջորդած խնջույքի լուսանկարները Հայաստանի իշխանության հասցեին սուր քննադատության առիթ են դարձել։ Երեք տեղի ունեցած միջոցառման լուսանկարներից պարզ է դառնում, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը և մի քանի տասնյակ բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ առանց սոցիալական հեռավորության պահպանման մասնակցել են բացօթյա տարածքում կազմակերպված խնջույքին։ Սոցիալական ցանցերում օգտատերերը քննադատելով կորոնավիրուսի տարածման պայմաններում նման մարդաշատ հավաքի անցկացումը հիշեցնում էին, որ անձամբ վարչապետն է պարբերաբար կոչանում չմասնակցել բազմամարդ միջոցառումներին և դիմակներ գրել, մինչդեռ հենց իրենք չեն պահպանում այդ կանոնները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ կառավարության նիստի ընթացքում էր ասել, որ կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակը շատ լուրջ է և իրենք պետք է օրինակ ծառայեն քաղաքացիների համար։
Քաղաքացիների կողմից շատ ճիշտ դիտարկում էր արված նաև սոցիալական ցանցերում, թե ինչու օրինակ, եթե փակ տարածքներում դիմակ կրելը պարտադիր է, ինչու կառավարությունում և կառավարության քննարկումների ժամանակ այդ պայմանը չի պահվում։ Կարծում եմ շատ արդարացի և ճիշտ դիտարկում է, և մենք պետք է ապահովենք, որ նաև պետական կառավարման մարմիններում առանց դիմակի կարող են լինել մարդիկ միայն այն ժամանակ, երբ որ իրենց աշխատասենյակներում միայնակ են։
Վարչապետի խոսնակ Մանե Գևորքյանն ազատության հետ զրույցում ի պատասխան հնչող քննադատություններին պնդեց, որ իրենց կողմից պահպանվել են սահմանված բոլոր կանոնները։
Քննադատությունը տեղի ունեցել Արցախի Հանրապետության նախագահի երթնակալության արարողությունը, որից առաջ և որի ժամանակ և վարչապետը, և ՍԻԿ-ն, և կառավարության անդամները, և ազգային ժողովի պատգամավորները, հրավիրալները մեր կողմից գրել են դիմակներ, շատերը նաև գրել են ձեռնով։
Մանե Գևորքյանի խոսքով այս լուսանկարները ընդամենը մի պահ են, երբ շնորհավորանքներ են հնչել։ Երեկվանից հնչող քննադատություններին Facebook-յան իր էջում անդրադարձավ նաև ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը, ով նույնպես մասնակցում էր Արցախի նորընտիր նախագահի երթմնակալության արարողությանն ու ընդունելությանը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահն ընդգծեց, լուսանկարներն արվել են Լեռնային Ղարաբաղում, որտեղ կորոնավիրուսի հետ կապված այլ իրավական ռեժիմ է գործում, վարակվածների թվերն էլ կտրուկ տարբերվում են Հայաստանի ցուցանիշներից։
Լուսանկարը, որը այսօր շրջանառվում է համացանցում, արված է բաց տարածքում, արված է Արցախի Հանրապետությունում գործող կանոնների, կարգի, օրենքին համապատասխան, այսինքն նման խիստ սահմանափակումներ, որոնք որ գործում են Հայաստանի Հանրապետությունում, Արցախի Հանրապետություն բարեբախտաբար չկա։
Այդուհանդերձ Ալեն Սիմոնյանը հասկանալի է համարում շատերի մոտ առաջացած զայրույթն ու հարցերը։
Մի բար, ամեն մի լուսանկար, ամեն մի արտահայտություն շարկումների առիթ են հանդիսանում, նույնիսկ բաց տարածքում շնորհավորելիս պետք էր այդ բանը հաշվի առնել։
Սիմոնյանը եւս ընդունում է, իրենք պիտի օրինակ ծառայեն քաղաքացիների համար։
Մենք բոլորս այս իրավիճակում պետք է հետևություններ անենք ամեն ինչից եւ մեր, չգիտեմ, սխալների բարձրացումների վրա սովորենք, կրեք դիմակները, դրանք պարտադիր են։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։